Եթերում է ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորիա թողարկումը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է բարի երեկո։ Մեր այսօրվա եթերաժամի հիմնական թեմաներն են. Լեռնային Ղարաբաղը մերժել է գրանցել Եհովայի վկաներին։
Կոնկրետ հոգեբանական ազատության մեթոդները կիրառել են Եհովայի վկաները։
Հրեա հնագետները 5000 տարվա պատմություն ունեցող Խաչակիրների ակո քաղաքում հայկական դրամներ են հայտնաբերել։
Առաջին 3 թակույները Երուսաղեմի մինչև 1150 թվականը հայերեն, ամեն մարզեներ հայկական ներգայացումը կար։
Ֆրանսիայով հրատարակվել է Ռաֆու Խենթը, ֆրանսիական մամուլն է արձագանքել հրատարակությանը։ Փարիզի մեր թղթակցի ռեպորտաժը կլսենք։ Կներկայացնենք նաև Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, որտեղ հայ, ադրբեջանցի, վրացի և ռուս քաղաքագետները զրույց կծավալեն այս անգամ Ամերիկայի փոխնախագահ Ջո Բայդենի այցի շուրջ Վրաստան։ Այս ամենը րոպեներ անց կլինի մեր եթերում։ Այս պահին ծանոթացնեմ ժամի վերջին լուրերին։ Այսօր տեղի է ունեցել Ղրղզստանի նորընտիր նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևի երթմնակալության արարողությունը։ Այս անգամ նախագահի երթմնակալությունը ոչ թե երկրի հրապարակում է անցկացվել, այլ կառավարության շենքում։ Ղրղզստանում նախագահը 5 տարի է պաշտոնավարում, սա Բակիևի նախագահության երկրորդ ժամկետն է։ Անցած շաբաթ Ղրղզստանում տեղի ունեցած ընտրությունների վերաբերյալ իրենց մտահոգություններն էին հնչեցրել Միացյալ Նահանգների կառավարությունն ու ԵԱԿ-ն, նշելով, որ Ղրղզստանը չկարողացավ իրականացնել միջազգային կառույցների առջև ստանձնած իր պարտավորությունները։ Իրանի նախկին նախագահ երկրում բարեփոխումների կողմնակից Մուհամմադ Խաթամին քննադատել է ընդդիմության ներկայացուցիչների նկատմամբ երկրում ընթացող դատավարությունը։ Խաթամիի գնահատմամբ այն անցկացվում է երկրի սահմանադրության խախտմամբ և ոտնահարում է մարդկանց իրավունքները։ Իսկ պաշտպանական կողմը Իրանի նախկին նախագահի խոսքերով ժամանակին չի տեղեկացվել ընդդիմադիրներին ներկայացված մեղադրանքների էությանը։ Իրանում դատարանի առջև են կանգնել ետընտրական իրադարձություններին մասնակից մոտ 100 անձինք, նրանց թվում են նաև նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ 3 երեկոյան հարցակում է տեղի ունեցել Իսրայելի գիշերային ակումբներից մեկի վրա, որը նախատեսված է հոմոսեքսուալիստների համար։ Զոհվել է 2 այցելու, 10-ից 15 հոգի ստացել են վնասվածքներ։ Իրավապահները այժմ փնտրում են կրակողին, որը հաղորդագրությունների համաձայն սև հագուստով է եղել։ Ոստիկանությունը բացառում է ահաբեկչության վարկածը, նրանց գնահատմամբ խոսք է գնում սեռական փոքրամասնությունների նկատմամբ ատելության մասին։ Կուբայի առաջնորդ Ռաուլ Կաստրոն հայտարարել է, որ պատրաստ է Միացյալ Նահանգների հետ երկխոսության, սակայն հետևողականորեն հրաժարվում է բարեփոխումներ անցկացնել Կուբայի կոմունիստական համակարգում։ Ելույթ ունենալով երկրի խորհրդանում Ռաուլ Կաստրոն ասել է, որ ընտրվել է որպեսզի ամրապնդի կոմունիզմը։ Բարակ Օբամայի վարչակազմը ավելի վաղ Կուբայի հետ հարաբերությունները ջերմացնելու պատրաստակամություն էր հայտնել պայմանով, որ երկիրը գնա բարեփոխումների ճանապարհով։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն այսօր հանդես եկել հայտարարությամբ, որտեղ միջազգային հանրության ուշադրությունն է հրավիրել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության հնչեցրած այն հայտարարության վրա, թե վրացական կողմից Սխենվալիի վրա արձակված վերջին կրակոցներն իրենց իրավունք են տալիս օգտագործել ձեռքի տակ եղած բոլոր միջոցները պաշտպանելու համար հարավային Օսիայի բնակիչներին և ռուս զինծառայողներին։ Դուք լսեցիք վերջին լուրերը, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը։ Ուղիղ եթերում խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանը։ Այժմ ծրագրի հիմնական թեմաներին անդրադառնանք։ Լեռնային Ղարաբաղի պետական ռեգիստրը մերժել է գրանցել իր տարածքում գործող 2 կրոնական կազմակերպությունների։ Դրանցից մեկը բավական հայտնի է, Եհովայի վկաներ կազմակերպության մասին է խոսքը։ Իսկ մյուսը այսպիսի անվանում ունի՝ Արթնության կրակ։ Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանն է ցակած խնդրի մանրամասները ներկայացնում։
Լեռնային Ղարաբաղի խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին օրենքով նախատեսված է 6 ամսվա ընթացքում գրանցվել և վերագրանցվել բոլոր կրոնական կազմակերպությունները։ Այս պահին, ինչպես տեղեկացրեց Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության աշխատակազմի ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի հարցերի բաժնի պետ Աշոտ Սարգսյանը, պետական գրանցում են ստացել Արցախի Հայ Կաթողիկե Եկեղեցին, Հայ Առաքելական Եկեղեցու Եկեղեցասիրած Եղբայրակցությունը, Արցախի Հայավետարանական Եկեղեցին և Արցախի Ռուս Ուղղափառ Եկեղեցին։ Իսկ Արթնության հակակրակ եւ Եհովայի վկաներ կրոնական կազմակերպությունները մերժում են ստացել ըստ Աշոտ Սարգսյանի կրոնի բաժնի կողմից ներկայացրած բացասական փորձագիտական եզրակացության պատճառով։
Հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ այդ կրոնական կազմակերպությունները Արցախում գործել եւ գործում են մեր օրենքների հակառակ։ Կոնկրետ հոգեբանական ազդեցության մեթոդները կիրառել են եւ Արտունցյան կրակ եկեղեցին եւ Եհովայի վկաները։ Փաստորեն այդ հոգեբանական ազդեցության մեթոդները արգելված են մեր սահմանադրության եւ ԼՂՄ գործող օրենքներով։
Գրանցում չստացած Արտունցյան կրակ կրոնական կազմակերպության հովիվ Լևոն Սարդարյանն անհիմն ու անհեթեթ է համարում կրոնի բաժնի կողմից ներկայացրած փորձագիտական եզրակացությունը,
որովհետեւ իրանք հաջարարում էին, որ իբր մեր եկեղեցին հավատացյալների նկատմամբ կիրառումը անդրադրելի հոգեբանական ազդեցության մեթոդներ, ոչ մի փորձագիտական խումբ մեր մոտ չի եկել, մեր հավաքներին չի մասնակցել։ Դրա համար ասում եմ, դա անհիմն է, ինքը եզրակացությունը զուրկ է որևէ մատնանշումից, դրանց բացակայության պատճառով օրինակներ չկան։ Ավելի ընդհանուր արտահայտություններով, ինչ որ մեկի տեսակետն է արտահայտված, խեղաթյուրված փաստերով, ոչ գիտական ձևակերպումներով։
Մենք հեռախոսազրույց ունեցանք նաև Եհովայի վկաներ կրոնական կազմակերպության Երևանաբնակ իրավաբան Արթուր Սպիրյանի հետ։ Կրոնական փոքրամասնությունների բաժինն իր փորձագիտական եզրակացության մեջ Եհովայի վկաներին մեղադրում է հոգևորցության մեջ։ Արթուր Սպիրյանն էլ ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խղճի ազատության մասին օրենքում հոգևորցություն տերմինի բացատրություն չկա։
Ցանկացած կրոնական կազմակերպություն իրավունք ունի գործելու անկապ ֆինանսված չֆինանսված լինել։ Եթե մարդը ունի հավատ, ինքը կարող է այդ հավատը դանդիշների հետ համատել եւ կարող է այդ ավանանքը արտահայտել տարբեր ձևերով եւ ոչ ոք չի կարող ներխուժել ինքնուրույնի տուն եւ ասել, որ դու այդ հավատը չպետք է դառնաս։
Աշոտ Սարգսյանը հիմնավորելով Եհովայի վկաներին ուղված մեղադրանքն ասում է, որ դրանք հորինված չեն, այլ որ բխում են օրենքից։
Մեր օրենքում հստակ է գրված, որ յուրաքանչյուր կրոնական կազմակերպություն պետք է գործի իր համայնքի շրջանակում։ Իսկ համայնքի շրջանակից դուրս գործել մեր օրենքով դա հոգևորություն է։
Երկու եկեղեցիներն էլ իրենց մերժումը պատրաստում են դատարանում բողոքարկել եւ պահանջել հիմնավորում։ Եհովայի վկաներ կրոնական կազմակերպության իրավաբանն ասում է, որ շարունակելու են գործել նույնիսկ դատարանի կողմից մերժում ստանալու դեպքում։ Իսկ Լևոն Սարդարյանն էլ ասում է, որ չնայած ուշացրել են հայցադիմումը, բայց գործելու են ամեն դեպքում։
Հաստատ գործելու են, շարունակելու են գործել, մինչև Աստված դռներ կբացի մեր համար։ Թե ինչ անակնկալ կմատուցի մեզ մեր կառավարությունը կամ ինչ հալածակ կլինի քրիստոնյա երկրում 21-րդ դարում դեմոկրատիվ եւ խղճի ազատության մարդու իրավունքների այս պարագայում, Աստված գիտի, մենք չգիտենք։ Մենք պատրաստ ենք ցանկացած հալածանքի։
Ազգային փոքրամասնությունների եւ կրոնի հարցերի բաժնի պետն էլ իր հերթին զգուշացնում է, որ կրոնական կազմակերպությունների ցանկացած անօրինական քայլի համար պատասխանատվություն է պահանջվելու եւ կիրառվելու են բոլոր հնարավոր մեխանիզմները։
Համոզված եմ, որ պետությունը կիրառելու է խստագույն պատիժներ, որովհետեւ նախ ռազմական դրություն է մեզ մոտ, եւ երկրորդ, ես չեմ պատկերացնում մի այնպիսի երկիր, որտեղ երբ իրավախախտում է կատարվում, տվյալ երկրի իրավապահ մարմինները անտարբեր են մնում։
Իսկ թե ինչպես կլուծվեն այս հարցերը, պարզ կդառնա միայն առաջիկայում սպասվող դատավարություններից հետո։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հիմա էլ անդրադառնանք հայկական Սփյուռքի առօրյային։ Սկզբում խոսքը կփոխանցեմ Իսրայելի մեր թղթակցին։ Հրեա հնագետները Խաչակիրների ԱԿՕ քաղաքում հայկական դրամներ են հայտնաբերել։ Արտյոմ Չեռնամորյանը եղել է ԱԿՕ-ում եւ տեղում փորձել պարզել գտնված այդ դրամները ինչպես են հայտնվել ավելի քան 5000 տարվա պատմություն ունեցող այդ վայրում։
Հավատացնում եմ ձեզ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը զբոսաշրջության համար պակաս գրավիչ չէ, քան ասենք Իսրայելը, սակայն ցանկալի գրիներ, որ հայրենիքում է զբոսաշրջությունը զարգացնելու համար այնպիսի միջոցներ ծախսվեն ու նման ուշադրություն դարձվեր, ինչպես օրինակ գլոբուսի վրա 1 կետով նշված 3 կրոնի հոգևոր կենտրոն Իսրայելում։ Երկրի զբոսաշրջության նախարարությունը կազմակերպել էր ուշագրավ մեկօրյա ուղևորություն դեպի հյուսիս, դեպի Խաչակիրների նախկին մայրաքաղաք ԱԿՕ։ Կազմակերպելու էր մամլո ասուլիս բազմաթիվ հանդիպումներ, սովորական թվացող մի ճանապարհորդություն, եւ չենք էլ մեկնի, քանզի գրեթե յուրաքանչյուր շաբաթը մեկ անգամ նման ճամփորդություններ զբոսաշրջության նախարարությունը կազմակերպում է, եթե չլիներ մեկ կարևոր ու մեզ համար գրավիչ փաստ։ Նախ հրեա հնագետները հարուստ հնագիտական նյութեր են հավաքել, գտնվել են նաև հայկական դրամներ, թե ոսկուց և ցե արծաթից։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքան դիմեցին հույսով, որ մեզ կօգնեն այստեղ, հետաշկիրեր, թե այդ արշավանքների ժամանակ ինչ հարաբերություններ են ունեցել Խաչակիրներն ու հայկական պատրիարքանը։ Պատասխանը՝ լավ, սակայն լուրջ հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ կամ գիտական աշխատանքներ պատրիարքանի արտաքին հարաբերությունների բաժնի տեղեկացմամբ իրենք չունեն։ Ինչևէ մեկնեցին Խաչակիրների մայրաքաղաք, իսկ այնուհետև ԱԿՕ-ի հայ բնակչության եւ Իսրայելում հայ զբոսաշրջիկների թեմայի շուրջ հեռախոսազրույց ունեցանք Երուսաղեմյան բնակ պատմաբան Գևորգ Ինթիլյանի հետ։ ԱԿՕ-ն որպես բնակավայր 5000 տարվա պատմություն ունի եւ հին քաղաքն ամբողջությամբ այժմ բնակեցված է արաբներով, որոնք բնակվում են 17-րդ դարում թուրքերի կառուցած տներում։ Իսկ ներքևում արդեն Խաչակիրների ԱԿՕ-ն է իր հայտնի թեմպլերների թունելներով ու թակավորական պալատներով։ Զրուցակիցս հրեա հնագետ Էլիզար Շտերնն է, որն երկու տասնամյակից ավելի ղեկավարում է հնագիտական պեղումները։ Նախ տեղեկացրեց, որ 2001 թվականից այն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հուշարձանների պաշտպանության ցանկում է գրանցվել եւ շուտով տեղում միջազգային ուսումնական կենտրոն է կառուցվելու։ Ինչ վերաբերում է հավաքված հարուստ հնագիտական նյութին, ապա
Բեմեոդ ցելբանիին եցու մեգոպա մասած լավարիշոն մացասա վշլիշի հիմա վրու դերեխ Կոնստանտինոպոլ Արմենիա Օդեսա վեգիո բսոֆո ցել դվար լերեց Իսրայել։
Խաչակիրները հատկապես առաջին եւ երրորդ արշավանքների ժամանակ Կոստանդնոպոլսից Հայաստանի ճանապարհով են եկել Իսրայել, պատմում է հնագետն ու տեղեկացնում, որ շատ հնագիտական հարուստ նյութ է պեղվել։
Անախնո մցանո յետեր մի 300 մատբեոտ, շեմի միգվան ռախավ ցել մեկորոտ, վեմ գամ մի եմ խոլիոտ մատբեոտ մի բրոնզա, մատբեոտ մի կեսև ու մի զավ։
Մենք 300-ից ավելի մետաղյա դրամ ենք հայտնաբերել ոսկուց, արծաթից եւ բրոնզից, գրեթե ողջ Եվրոպայից։ Հայտնաբերել ենք նաեւ բազմաթիվ հայկական մետաղյա դրամներ, որոնք դեռ ուսումնասիրության փուլում են եւ չեմ կարող ասել, թե ներկայիս Թուրքիայի տարածքից են, թե հայկական թակավորության ուսումնասիրվում են, ասաց պարոն Շտերնը։ Հարցիսի պատասխան, թե համագործակցում են արդյոք հայ հնագետների հետ, ասաց, թե բաց են բոլոր տեսակի համագործակցությունների համար եւ եթե հայկական կողմից հետաշխրություն լինի, մեծ սիրով կհամագործակցեն։ Ինչևէ, հաջողություններ մաղթենք հնագետին ու տեղափոխվենք Երուսաղեմ ու զրուցենք Սուրբ Քաղաքի միակ հայ պատմաբան Գևորգ Ինթիլյանի հետ։
Ես չեմ զարմանալ, որ հայկական ծամներ խնդրվածին, որը մանավանդ որ ամենն աշխույժ նավանքից Խաչակրական թակավորության եղած է ԱԿՕ-ն, որ շատ սերտ վաճառականական գաբունեցած է Գիրգիո գլխավոր նավանքից այդ այասին հետ։ Ուրեմն բացի հայկական բնակչային ներկայությունեն, երևի վաճառականություն կոյություններ եւ այդ տրամական փոխարինության առիթով որոշ տրամներ խնդրվածին։
Հայերը Խաչակիրների քաղաքում եկեղեցեին ունեցել հայտնեն լատինաց աղբյուրներից շատ հայ ղեկավարներ ու քաղաքների ղեկավարների անուններ, նաեւ հայ շատ ուխտավորներ են ԱԿՕ-ից մեկնել Երուսաղեմ։
Խաչակրական վարչության մեջ կարևոր թիղեր ունեինք, ես գիտեք, առաջին երեք թակուիները Երուսաղեմի, մինչև 1150 թվականը, հայերեն, ուրեմն ամեն մագարտակի վրա եւ ամեն մարզեներ հայկական ներկայություն մեղար։
Անկասկած հնագիտական պեղումները զարգացնում են զբոսաշրջությունը եւ ավելի ուշագրավ դարձնում Սուրբ Հողը։ Հայ պատմաբան աշխատում է նաեւ զբոսաշրջության բնագավառում, տասնյակ խմբեր է ընդունում արտասահմանյան բազմաթիվ երկրներից, ասած թե չնայած տնտեսական ճգնաժամին հայ զբոսաշրջիկների թիվը նախորդ տարվա հետ համեմատած ավելացել է։
Հայաստանեն գրեթե նույնիսկ ոչ տնական արիտներով կան խումբեր, որ գուքան գաննաբարապար ամերիկայեն, կանադայեն եւ ֆրանսեն։ Եթե վրա-վրայի տնենք, թերևս այստեղի միջև 1500 հոգի ժամանեցին, որ հավերում մնե բախտադնան բուրիշտարներով։ Ուրեմն դեսակ մեգալի է ասել, որ հայերու գիտակցությունը բավական գահարաճիտիմ է Երուսաղեմի նկատմամբ եւ որոշ անձեր թե գաննաբարապար դարին մեկ կամ երկու անգամ խումբեր կփերեն։ Այսինքն մեզ համար անշուշտ ռեժիմանքի աղբյուր է։
Բացի զբոսաշրջության հիմնահարցից, պատմաբան Գևորգ Ինթիլյանը նաեւ Երուսաղեմի հայկական համայնքի պատմության վերաբերյալ միջազգային համագումարներ է կազմակերպում, վերջինը մեկ ամիս առաջ էր անցկացվել։
Ուրեմն դարին երկու համագումար կազմակերպենք հայեկիցության կամ Երուսաղեմի հայոց պատմության մասին, ասիա շուշտ մենքան հասարակության փոշանդակությամբ գործենք նաև գաբել հայկիցական հասարակություն Երուսաղեմի, եւ այս թվով ոչ միայն դեղասներ, որ գուսումնասիրեն Երուսաղեմի հայոց 1500 տարվա պատմությունը, այլ գործենք ուրիշ հայկիցականներ կամ մոդերներ մոդեցնել, որ արոնք այդպես քարքին ուսումնասիրեն եւ այս ձեւով ընթարցակենք այս մարզը։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, ԱԿՕ, Երուսաղեմ, Թել Ավիվ։
Ֆրանսայնով հրատարակվել է Ռաֆու Խենթը։ Ֆրանսական մամուլն է արձագանքել այս հրատարակությանը, այժմ կլսենք Փարիզի մեր թղթակցի ռեպորտաժը, Ռուզան Կյուրեղյանը կներկայացնի նաև հայերի մասին անցնող շաբաթ ֆրանսական մամուլում տեղ գտած այլ հրապարակումները նույնպես։
Le Monde հեղինակավոր օրաթերթում լույս տեսած գրախոսականն է նվիրված հայ վիպագի Ռաֆու Խենթը վեպին, որը վերջերս հրատարակվել է ֆրանսերեն լեզվով և հետաքրքրությամբ է ընդունվել Ֆրանսիայում։ Le Monde-ի հոդվածագիրը, որը հայկական հարցին լավատեղյակ ֆրանսահայ քաղաքագետ Կայց Մինասյանն է ներկայացրել, է Խենթի հեղինակին Ռաֆուն իբրև Հայկական զարթոնքի հայրերից մեկը, իսկ նրա վեպի իբրև հայ ազգային ազատագրական պայքարի մի կոչ։ Խենթինյութը արևելյան Անատոլում Ռուսաստանի սահմանի մոտ գտնվող Ալաշկերտի և Բայազետի հայերի կոտորածներն են թուրքերի և քուրդերի կողմից 1877-78 թվականներին ռուս-թրքական պատերազմի ժամանակ։ Ռաֆին կոչ է արել միասնության և ազգային ազատագրման, բայց միթե պետք էր խենթ լինել 19-րդ դարի վերջում մարտահրավեր նետելու համար Օսմանյան կայսրությանը, հարց է տալիս հոդվածագիրը, գուցե և ոչ, ինչպես նշել են այնուհետև 1890 թվին Ռաֆու մահվանից ընդամենը 2 տարի անց է, որ նրա հովանավորյալներից Քրիստափոր Միքայելյանը Թբիլիսիում հիմնել է հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կուսակցություն, և այսօր հայ թրքական ձնհալի այս միջոցին Ռաֆու թողած պատգամը ավելի քան երբեք կենթանի է, մի կողմ անցնել ազգայնականությունից խաղաղ ապրելու համար։ Խենթի հերոսուհին Լալան, ով մարմնավորում է Հայաստանը Ռաֆու վեպում, արժանի է դրան, եզրակացրել է հոդվածագիրը։ Ռաֆու մահվանից 2 տասնամյակ անց է, որ 1918 թվականի մայիսի 28-ին հիմնադրվել է Հայկական առաջին հանրապետությունը։ Այս տարի, թեև մի քիչ ուշացումով, նշվեց այդ հանրապետության 91-րդ տարելիցը օրերս Լիոն քաղաքում։ Լիոնի Լ Պրոգրե թերթը արձագանքել է այդ արդիվ կազմակերպած մեծ հանդիսությանը, որին ըստ թերթի ներկա են եղել տեղի բազմաթիվ քաղաքական պատասխանատուներ, ինչպես նաև մի մեծ բազմություն, մոտ 500 հոգի։ Թերթը նկարագրել է հանդիսավոր այդ օրվա արդիվ կազմակերպված ներկայացումը Լիոնի Գորիս Սասուն հայկական պարախմբի, Հայաստանից առաջին անգամ Ֆրանսիա եկած երգիչ Աղասի Սպիրյանի, Վալանսի Շերամ խմբի ոգևորիչ ելույթներով։ Նույն թերթը անդրադարձել է նաև երեկոյի հանդիսավոր մասում արտասանված ելույթներին, հիշատակել դաշնակցության տեղական ճյուղի անդամ Դրո Էկմեջյանի ելույթում արտահայտված քննադատությունները, ինչ վերաբերում է Երևանի և Անկարայի միջև սկսված երկխոսության պայմաններին, նշել նաև մեծարումը այն հայերի, ովքեր, ինչպես ասվել է, պայքարել էին հայկական առաջին այդ հանրապետության համար, ոտքի կանգնելով 1915 թվականի ցեղասպանությունից հետո։ 1915 թվականի ցեղասպանությունից հետո ոտքի կանգնած հայերից մեկն է նաև Գաբրիել Պահատուրյանը, Լիոնին նշանավոր նպարավաճառը, նա ով մի այլ ասպարեզում թողել է իհարկե իր հետքը։ Գաբրիել Պահատուրյանի և նրա ընտանիքի մասին է գրել օրերս Լիբերասիոն օրաթերթը։ Ըստ օրաթերթի, Պահատուրյան նպարավաճառը Ֆրանսիայի ամենաախորժաբերներից մեկն է, որտեղ իրենց գնումներն են կատարում Ֆրանսիայի վարպետ խոհարարներից մի քանիսը։ Օրաթերթը երկարորեն անդրադարձել է Գաբրիել Պահատուրյանի ոդիսականին, ով դեռ երեխա, գրում է օրաթերթը։ 1915 թվականի աքսորում կորցրել է իր հորը բարգավաճ մի առևտրական, ինչպես նաև եղբայրներին և քույրերին։ Անցնելով երկրից երկիր, նա 1928 թվին հաստատվել է Ֆրանսիայում և 1929-ին բացել իր առաջին փոքրիկ վաճառատունը Լիոնի Գիոթյեր թաղամասում, հետագայում գնելով հարևան խանութները և մանավանդ նույն թաղամասի նկուղները, ստեղծելով այդպիսով մի հսկա պահեստ, ուր պահպանվում են պաշարները այն ապրանքների, որ Պահատուրյան ընտանիքը ներմուծում է Աֆրիկայի, Ասիայի և Արևելքի երկրներից։ 1000 քառակուսի մետր մի տարածություն, կամ ինչպես գրում է Լիբերասիոնը, Ալի Բաբայի մի քարանձավ, որի մեջ կարելի է կորել, ինչպես նշել է օրաթերթն, այնուհետև այդպես է, որ Լիոնի այդ թաղամասում Պահատուրյան ընտանիքը վերա հաստատել է 1915 թվականի ցեղասպանության հետևանքով կորցրած իր արմատները։ Ռուզան Գյուրեխյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Թողարկման այս հատվածում կներկացնենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հերթական թողարկումը։ Անդրեյ Բաբիցկու այսօրվա հյուրերը Հարավկովկասյան 3 երկրներից, նաև Ռուսաստանից, կզրուցեն Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի վերջին այցելության շուրջ մեր հարևան Վրաստան։
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура, все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Ника Четадзе, директор Центра международных исследований, из Еревана Геворг Тер-Габриелян, глава фонда «Евразия партнерства», из Баку Зардушт Ализаде, политолог, и из Москвы Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Сегодня мы обсуждаем визит вице-президента США Джо Байдена в Грузию. И, в общем, можно сказать, что этот вуайяж второго по значению американского руководителя сопровождался беспрецедентным количеством скандалов. Первый скандал – это интервью Михаила Саакашвили газеты «Вашингтон-Пост», в котором он заявил о том, что ведутся на раннем этапе какие-то переговоры о поставках оружия, и что он намерен обсудить эту проблему с Байденом в Тбилиси. И, в общем, это заявление вызвало недовольство как американской администрации, поскольку Байден не планировал обсуждать этот вопрос, так и Москвы, которая чуть ранее заявила о недопустимости поставок любого оружия Грузии из любой страны. Мы поговорим об остальных скандалах, но, может быть, стоит начать с газеты «Коммерсант», которая опубликовала, опять-таки, в преддверии визита Байдена статью, в которой предлагалась, в общем, уже традиционная для России концепция, взгляд на взаимоотношения Америки и Грузии. Автор статьи писал, что Байден едет снимать фактически Саакашвили, он планирует уговорить грузинского лидера не цепляться за власть и подать в отставку. Вот в рамках этого предположения как бы мы можем судить о том, как видится из России взаимоотношения Вашингтона и Тбилиси, Вашингтонский обком и его ставленники. Я адресую свой вопрос в Тбилиси Ника Четадзе. Вот скажите, для такого взгляда все-таки есть какие-то основания? Действительно ли, может быть, так строились отношения между прежней администрацией, а нынешняя их планирует менять? Или все-таки это абсолютно лишено всяких оснований и почвы?
По моему субъективному мнению, конечно же, здесь говорить о смене власти и о заинтересованности Белого дома в смене власти в Грузии не может быть и речи. Соответственно, Соединенные Штаты Америки имеют свои геополитические, геоэкономические, геостратегические интересы в Грузии, в Южном Кавказе, на всем постсоветском пространстве. И на данном этапе Соединенные Штаты заинтересованы в стабильности в Грузии и заинтересованы в том, чтобы все на территории Грузии развивалось в рамках конституционного порядка, соответственно, которого вы знаете, что будущие президентские выборы в Грузии состоятся в 2013 году. И те заявления Байдена после визита в Тбилиси, встреча с Саакашвили, встречи с представителями власти, как законодательной, так и исполнительной, именно показывают тот факт, что США не заинтересованы в смене власти в Грузии, и они заинтересованы в стабильности Грузии и в сотрудничестве с грузинским руководством.
Ну да, в общем, опять-таки, в преддверии визита один из помощников Байдена сказал, что Америка заинтересована в том, чтобы Саакашвили действительно доработал до конца своего срока. Владимир Жарихин, ну вот ваш грузинский коллега сказал о геополитических интересах Америки. А, собственно говоря, Джо Байден и во время своего пребывания в Украине, и во время визита в Тбилиси, в общем, несколько иначе обрисовывал ситуацию. Он говорил не о геополитических интересах Америки, а об интересах Америки в распространении демократии. Да, вы, наверное, скажете, что это, так сказать, старая песня, и что, в общем, это чистая декларация.
Андрей, вы не ошибаетесь, я так и скажу. По поводу, так сказать, вот мнения России, выраженного международным отделом газеты «Коммерсант», надо сказать, что Саакашвили не первый политический лидер, которого этот отдел данной газеты снимает, но после этого почему-то они остаются на своих местах. Должен заметить, что я вообще-то говоря, тоже из России, и когда был пик уличных выступлений оппозиции, я прямо сказал, что вряд ли оппозиции удастся сместить Саакашвили, и, скорее всего, он останется на своем месте. Так оно и случилось. Так что мнения в России по поводу того, что происходит в Грузии, разные, и уж тем более не надо приписывать мнение газеты «Коммерсант» всей России в целом.
Хорошо, я не буду, Владимир Леонидович, но, тем не менее, я задам следующий вопрос, который связан с предыдущим. Ну вот, собственно говоря, Байден постарался продемонстрировать совершенно новый подход, отличный от тех подходов, которые были у администрации Буша. Буш поддерживал непосредственно Саакашвили, это была очень персонифицированная политика поддержки. Байден говорил о системной поддержке демократии в Грузии, институциональной поддержке. Это, на ваш взгляд, принципиальная разница или это разница в терминах?
Нет, вы знаете, мне кажется, это разница, как любят выражаться сейчас в экономике, разница в трендах. То есть, почему, собственно говоря, перед визитом Байдена очень беспокоился Ющенко, нервничал Саакашвили, было вот письмо отставных деятелей из стран Восточной Европы. Дело в том, что вот эта группа политиков, она как бы поставила, вот если выражаться терминами биржевыми, на медвежью политику, имея в виду на понижение, на ухудшение отношений между Соединенными Штатами и Россией. И они были как бы знаменосцами этого движения и помогали Соединенным Штатам ухудшать отношения с Россией. Сейчас тренд изменился. Соединенные Штаты заинтересованы в улучшении отношений с Россией. Это не значит, что они изменили какие-то свои стратегические цели, свои стратегические интересы, задачи. Нет. Но тренд изменился, и эти политики почувствовали себя невостребованными. Не востребованы на данном этапе. И поэтому вот это беспокойство, эти нервы, эти заявления и выступления.
Благодарю вас, Георг Терх Габриелян, Ереван. А как вам видится вот эта разница в подходах прежней американской администрации и нынешней? Владимир Жарихин утверждает, что возобладал прагматизм, а Байден, наоборот, говорит о идеализме подходов, о том, что в основе помощи, которая будет оказываться странам, вставшим на путь демократического развития, лежат не геополитические интересы, а собственные идеи демократии. Ну вот это две абсолютно различные концепции. Какая вам кажется ближе к реальности?
Вы знаете, я не считаю, что одно противоречит другому. Я думаю, что распространение демократии было и при предыдущем президенте, и при нынешнем президенте, совпадало с геополитическими интересами Соединенных Штатов. Это первый пункт. И что касается визита Байдена, то я думаю, что, опять-таки, это действительно такое массированное присутствие, потому что Барак Обама едет в Россию, а Байден едет в Грузию, в Украину и так далее. Это массированное присутствие США. Я думаю, что совершенно верно, что США хочет изменить модус отношений с Россией. Естественно, Барак Обама хочет это сделать. Но я думаю, что при этом они никак не собираются отказываться от идеи поддержки демократических движений и попыток институциональной поддержки развитию демократии в бывшем советском пространстве. И я также думаю, что у них еще нет полностью определенной политики, потому что, ну, во-первых, известно, что там есть еще очень много позиций, да, даже в самом их, в Госдепартаменте, которые еще не заполнены, то есть там еще команда полностью не сформировалась. Но тенденция, по-моему, это совмещение демократии и геополитических интересов.
Зардушт Ализаде Баку. Ну вот Америка славится наличием своих сукиных сынов, да, это мы все знаем. Скажите, а вот как вам кажется, ну, скажем, Грузия – это страна, которая, условно говоря, встала на путь демократического развития, ориентирована на Запад. Азербайджан – это авторитарный режим. И вместе с тем мы видим, Обама действительно едет в Москву, Байден едет в Грузию и в Украину. То есть вообще стоит ли рассчитывать на то, что, ну, например, Америка будет, сегодняшняя Америка, новая администрация будет как-то дифференцировать, отделять, скажем, авторитарные режимы от демократических, или она со всеми будет пытаться установить одинаково хорошие и ровные отношения?
Несомненно, Америка пытается сохранять со всеми государствами, в которых заинтересована, хорошие отношения. Но другое дело, если там будет внутренний демократический потенциал, конечно, шансы и возможности Америки расширяются, и строятся уже какие-то особые привилегированные отношения. С Азербайджаном, да, нормальные, хорошие отношения. Азербайджан безотказно выполняет рекомендации Вашингтонского госплана, дает свою нефть, газ, и, в принципе, не противоречит геополитическому курсу Вашингтона. И поэтому никаких причин для того, чтобы конфликтовать с нынешней властью Америки нет. Ну, пожорят за то, что нарушает права человека, нарушает законы, но, в принципе, никаких глубоких конфликтов нет. Но другое дело, если бы в Азербайджане был бы внутренний демократический потенциал сильный, который стоило бы поддержать, тогда Америка, я думаю, изменила бы свою позицию.
Ника Читадзе, Тбилиси. Выступая в парламенте, Байден сказал, что перезагрузка взаимоотношений с Россией не будет производиться за счет Грузии. Как у вас поняли эти слова?
Вы знаете, да, есть определенные точки прикосновения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Это связано с подписанием нового договора о сокращении стратегических ядерных вооружений. Это связано также с транспортировкой военных и гуманитарных грузов НАТО через территорию Российской Федерации в Афганистан. Это связано, может быть, и с иранской ядерной программой и так далее и тому подобное. Определенные, значит, интересы двух государств совпадают, но в это же время, конечно же, учитывая, как я уже отмечал, геополитические интересы Соединенных Штатов Америки, Грузии, не только в Грузии, а на всем постсоветском пространстве, то в этом случае, конечно же, я думаю, что Соединенные Штаты не уступят Грузию, и они будут защищать и отстаивать свои интересы и будут в дальнейшем уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии. Хотя, конечно же, как я уже отмечал, в других сферах сотрудничество между Москвой и Вашингтоном, я надеюсь, будет развиваться в позитивном положении. Что касается вот демократии, как связано, например, вот демократия с национальными интересами, геополитическими интересами. Я вот хотел бы, с вашего позволения, отметить, что США действительно заинтересованы в демократизации всех государств, потому что, по мнению Вашингтона, чем более демократичное государство внутреннее, то и внешняя политика этого демократического государства с большой вероятностью будет прозападной, проамериканской. Соответственно, я думаю, что Вашингтон именно и заинтересован осуществлять свои геополитические, геостратегические интересы, именно поддерживая развитие демократических институтов в разных странах, и это будет способствовать и укреплению позиции Вашингтона в разных регионах мира, в том числе и на постсоветском пространстве.
Владимир Жарихин, Москва. Владимир Леонидович, ну вот вы сказали о прагматизме, а скажите, вот, собственно говоря, Байден, во-первых, вернувшись, наговорил массу неприятных для Москвы вещей. Ну, наверное, самое неприятное — это то, что, по его мнению, влияние России на постсоветском пространстве падает и будет сокращаться в дальнейшем. Но есть, кроме заявлений, конкретные шаги. Во-первых, колоссальная экономическая помощь Грузии размером в 1 миллиард долларов, а во-вторых, Вашингтон дал понять, что проблемы военной помощи грузинскому государству, хотя они не обсуждались между Байденом и Саакашвили, но они будут обсуждаться в будущем. Это не закрытая тема, и Вашингтон намерен эту помощь оказывать. То есть, в общем, надо сказать, что Вашингтон или новая администрация ведется, ну, как мне кажется, достаточно жестко, да, фактически идя наперекор тем заявлениям, которые делает Москва относительно вооружений, поставки вооружений.
Ну, иногда заявление Байдена немножко противоречит и заявлениям Обамы. Я не вижу, кстати, в этом ничего удивительного или чего-то такого особенного. В конце концов, есть любимая у нас присказка по разные башни Кремля. Я не исключаю и, более того, считаю нормальным, что и в Вашингтоне есть разные башни, разные взгляды, разные позиции. Но все-таки главным является Обама. Это факт. И, собственно говоря, он проводит основной мейнстрим политики. Что касается поставок, не поставок вооружений, да, Россия не хотела бы, чтобы Соединенные Штаты вооружали Грузию. Но в то же время Россия прекрасно понимает, что у нее нет инструментов, чтобы этому препятствовать. Реально. В конце концов, есть несколько таких зеркальных вещей, в которых я, между прочим, вижу нарастание прагматизма и истории с другой стороны. В конце концов, Россия ведь идет с Соединенными Штатами на сотрудничество, не признавая суверенитет Косово, при этом Соединенные Штаты его признают и имеют свои вооруженные формирования на территории Косово. С другой стороны, Соединенные Штаты идут на сотрудничество с Россией, хотя Соединенные Штаты не признают, естественно, суверенитет Абхазии и Южной Осетии, и Россия имеет по договору с этими странами свои вооруженные формирования на территории. Это факт. Но в то же время фактом является достаточно широкое пространство для того, чтобы Соединенным Штатам и России взаимодействовать. Это пространство коллега из Грузии перечислил. Я думаю, это пространство даже несколько шире, связанное, например, с антитеррористической совместной деятельностью, направленной против трафика наркотиков, в том числе из Афганистана, через территорию стран Центральной Азии и в то же время России. То есть достаточно много точек соприкосновения, и, мне кажется, принципиальное отличие, если уж вы спрашивали, вот принципиальное отличие администрации Обамы от администрации Буша. Администрация Буша говорила, вот если вы сделаете то, то, то и то, то мы будем взаимодействовать с вами вот по тем направлениям. Эта администрация говорит, мы по тому, этому и еще вот этому с вами не согласны, но там, где у нас общие интересы, мы взаимодействуем и действуем совместно. Надо сказать, что российская позиция по отношению еще к администрации Буша была такой же, но не находила ответного понимания.
Благодарю вас, Ереван Геворг Тер-Габрилян. Ну, вот меня все время тянет вырулить в область политического идеализма, причем на уровне конкретных реалий. Зардушт Ализаде сказал, что вот вашингтонский госплан, значит, выдает программу, Азербайджан эту программу выполняет, и никаких особых претензий нет. А скажите, вот все-таки вот эта активность администрации Обамы, поддержка, скажем так, идей демократии, она как, на ваш взгляд, какое-то значение имеет для региона в целом? Или, в общем, это все сотрясение воздуха?
Вы знаете, именно вот в этом вопросе, наверное, я, может быть, немножко не согласен с моим давним коллегой Зардуштом. То есть я согласен, что если бы в Азербайджане было бы какое-то движение, то тогда политика США, наверное, была бы, основывалась бы на менее прагматичных таких экономических факторах. И в этом смысле именно я думаю, что мы слишком много говорим, может быть, после российско-грузинской войны, слишком много говорим о кораблях, о военной технике, о том, о сём, и намного меньше говорим о мягком влиянии, которое США, Европа и демократические ценности распространяют на этот регион. И, кстати, я должен сказать, что в плане мягкого влияния, рычагов для мягкого влияния, у России намного меньше этих рычагов, она не создала их за последние 20 почти лет, да, со времен независимости, и поэтому США, конечно, очень серьезно вместе с Европой, в тандеме с Европой, постепенно выигрывают эту борьбу, которая не есть геополитическая борьба, на мой взгляд, а есть борьба за ценности, за отсутствие коррупции, за демократические институты, за права человека, за нормальную жизнь. Я думаю, что Барак Обама Если только так и получится, что они выберут более изоляционистский путь, в конце концов, потому что это всегда есть такая опасность в США, там иногда решают, хватит там заниматься внешней политикой, даже вопреки воле президента, который очень даже хочет, да, всерьез этим заниматься, но он пока что именно вот этот подход ставит во главу угла, и очень многие процессы, которые сейчас происходят во всем бывшем Советском Союзе, но особенно в тех местах, где есть надежда на то, что демократические ценности могут институционализоваться, как, например, в Армении, в Украине, даже в Молдове, даже в Беларуси и в Грузии, естественно, то вот тут это очень серьезное влияние имеет.
Благодарю вас, Зардушт Ализаде, вам закрывать программу. Я хочу, чтобы вы, может быть, подвели какой-то итог. И, задавая вопрос, я, может быть, сошлюсь на самого себя. Я делал некий текст по визиту Байдена. И, доказывая то, что в его основу был положен именно ценностный подход, я указал на заявление вице-президента США о том, что США признает целостность Грузии, но отныне не стоит пытаться восстанавливать ее силой. Вот этого новая американская администрация не может ни одобрить, ни понять, ни простить. Вот такие императивы, как бы, они не убеждают вас в том, что все-таки действительно идеализм новой американской администрации – это основа и новой внешнеполитической доктрины?
В отношении необходимости неприменения силы Грузии для возвращения Южной Осетии и Абхазии в свое правовое поле, мысли Байдена совершенно прагматичны и точны, потому что, на самом деле, один раз попыталась Грузия и получила очень жесткий отпор со стороны России. Притом, естественно, Запад не мешался. Никого не желание вступать в конфликт с ракетно-ядерной Россией. Но у Грузии есть в дальней перспективе хорошая возможность вернуть и Абхазию, и Южную Осетию в свое правовое поле. Это если она будет европеизироваться, и если она, наконец, вступит в Евросоюз, будет у нее демократия, будет у нее соблюдаться права человека, будет развитие, Грузия станет лучше жить. А что касается Южной Осетии и Абхазии, я не думаю, что Россия может обеспечить этим народам, этому населению достойную жизнь. Россия сама свое население держит в черном теле. И она сама системно спрограммирована так, что она не может ничего, никаких ценностей производить. Ничего хорошего, ни права человека, ни достойной жизни, ни экономическое развитие. Она живет на сырье, как на и Азербайджан, или представим, какие-то Арабские Эмираты. Я думаю, что лет через 20-30 и Европе не следует прерывать отношения гуманитарных, человеческих, общественных отношений с Южной Осетией и Абхазией. И тогда, когда эти народы поймут, в какой они капкан попали, и они попросят Европу помочь, им посоветуют возвращаться или идти в Европу через Грузию. И тогда Грузия будет другой, не нынешней Грузией. Я тоже очень надеюсь на лучшее будущее для грузинского народа, потому что это наше общее будущее и армянского, и грузинского, и азербайджанского народа. Это только через демократию, права человека. Вот это и есть идеализм, вера в идеальное развитие будущего.
Благодарю вас. Но после таких жестких оценок я не могу не дать слово Москве. Владимир Жарихин, коротко, так сказать, ответьте.
Я не буду Владимиру Ильичу, который говорил, да, Уэллсу, давайте встретимся через 20 лет. И посмотрим. Жизнь осудит. В конце концов, больше всего, наверное, российская пропаганда славна тем, что она с удовольствием выпечивает все наши недостатки и умело скрывает наши российские достоинства. Все не так плохо. И я думаю, что действительно ситуация на Кавказе в итоге будет тем лучше для народов, чем все в большей степени политическая элита этих стран будут чувствовать себя политическими элитами суверенных стран, ответственными за судьбу своих народов. Без внешнего влияния российского, американского, европейского, а именно интересы своих стран. И когда эти коренные интересы они осознают, они найдут выходы, казалось бы, ныне из самых безвыходных положений, в том числе и связанных с этими конфликтами, которые им достались еще от советских времен.
Благодарю вас. Ну, я могу согласиться с Владимиром Жарихиным, что действительно все не так плохо. Мы знали времена и похуже. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». В сегодняшнем выпуске принимали участие из Тбилиси Ника Читадзе, директор Центра международных исследований, из Еревана Георг Тер-Габриэлян, глава фонда «Евразия партнерства», из Баку Зардуш Тализаде, политолог, и из Москвы Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Вел программу Андрей Бабицкий.
Մի քիչ էլ մեր առողջության մասին մտածենք։ Առողջապահություն հանդեսն այժմ կլինի եթերում ամեն շաբաթյա ավանդական այս շարքը վարում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Վերջերս մեր ռադիոկայան զանգահարած հոգեմետ դեղեր ընդունող մի քաղաքացի դժգոհում էր, որ իրենց տրվող արտասահմանյան արտադրության դեղերը փոխանինվել են տեղականներով, որոնք էֆեկտիվ չեն։
Հայկականի են վերածել, իբրդեին ստանում, խմում ես, դու չես կարում քեզի կոնտրոլ անես տրվում։ Լավ արդյունքի չի բերում։
Ըստ ժուցակցիս կա նաև մի այլ խնդիր. Մոդետեն դեպո դեղամիջոցը, որը հիվանդները սովորաբար ամիսը մեկ անգամ են ստանում, հիվանդանոցներում ուշացնում են, իսկ դեղատներում երբեմն չի լինում կամ հիվանդները գնելու հնարավորություն չեն ունենում։
Այս միամսից ավելա ապտիկաներից էլ էին վերացրել դեղերը, ռեցեպտը տալիս էին, ապտիկաներում դեղերը չկա։ Ես ստանում եմ 11,000 դրամ, երկրորդ կարգի հաշվանդամ եմ, ու ի վիճակի չեմ ես վճարելու ապտիկաներից հայթայթելու հոգեմետ դեղ։
Ծրուցած մեկ ուրիշ քաղաքացի ասում էր, որ մի քանի անգամ ստիպված է եղել գնել Մոդետեն դեպոն դեղատներից։
Ես չգիտեմ, իր այս կարգինը ցանկա 1400 դրամով, մի անգամ էլ 1500 դրամով ես ապտեկայից բժշկու հոգե բուժի գրած ռեցեպտով։ Ես գնացել եմ, այդ ասել եմ, որ այժմ կտակ իր օպտովի գնով, այդ գնով իստվել են։ Սովորական զարավճար է, բայց քանի որ չի եղել, ասել են սպասեք, կստանան, կգա կստանակ, բայց որ օրն եկել ապի ստրսկվի, որպեսի թիկլը բան չլինի, ես գնացել եմ վերցրել եմ, ինձ դեռատը վետենց ավելի լավա չեմ, հետո բարձություն է լինել։
Իսկ հաճախ են լինում նման ուշացումներ, հարցրեցինք։
Հանսած տարի մի 4 անգամ եղել է այս բան, այս տարի առաջ անգամ է, այս տարի հունվարից սկսած լաժը ապշած ենք մնացել, հունվարից սկսած սենց գնացել ենք, ժամանակի ստացել ենք, կամ այդ ամսվակեսից եղել է, եթե չէր ամսվասկզբից։
Առողջապահության նախարարության գլխավոր հոգեբուժ Սամվել Թորոսյանից փորձեցինք պարզել, թե ինչու դեղամիջոցը ժամանակին չի տրվում հիվանդներին։
Ես կարող եմ միայն ասել, որ այսօրվա վիճակով մեր ավանի հոգեբուժական դիսպանսերում, որը սպասարկում է Երևան քաղաքը, մենք ունենք Մոդիտեն դեպոյի 3 ամսվա պաշար։
Իսկ այս ուղացումները ինչի հետ են կապված այդ դեպքում։
Հավանաբար կարող է, ես բացառված չի, որ կարող է ընդհատումներ լինեն, երևի դա եղել է ներկրման հետ կապված պրոբլեմ։ Ես մտածում եմ, եթե նմանատիպ պրոբլեմ եղել, ամեն դեպքում Մոդիտեն դեպոյի հետ կապված ինչ չեն դիպել։
Հիմանդները նշում են, որ շատ երկար ժամանակ է եղել և պարբերաբար, այսինքն ոչ մեկ անգամ։
Ես կարող եմ ասել, որ դա Մոդիտեն դեպոյի հետ կապված մենք այնպիսի խնդիր չենք ունեցել, որ դա շատ մտահոգիչ լիներ մեզ։ Կարող է եղել ընդհատում, բացառված չի, բայց նույնիսկ այդ խնդրի մասին ինձ չի զեկուցվել։
Սամվել Թորոսյանին հարցրեցինք նաև, թե ինչու են որոշ հոգեմետ դեղերի արտասահմանյան տարբերակները փոխարինվել տեղականներով։
Պետական գնումներով կատարվում են գնումները կատարվել են այս քանի տարի, մենք գնում ստանում ենք հայկական տարբերակը։ Այն դեղորակ ոչ դա նորություն չի։ Այն դեղորակը, որոնք արտադրում են Հայաստանում, սովորական կոմերցիա հիմա գնում են, եթե նույնանում պրեպարատն է, կա տեղական արտադրանք, երբ դա էժան է, դա են գնում երբեթության կողմից, դա անվճար հատկացվում է հիվանդներին։
Սակայն փաստորեն հայկական տարբերակներից հիվանդները դժգոհում են։
Մենք էլ ենք ստացել նման բողոքներ հիվանդներից։ Ես հոգեբուժներին տվել եմ հազարական, որպեսզի նրանք տան խոր ուսումնասիրություն։ Հիվանդների մոտ պետք է տեսնեն դեղի էֆեկտիվությունը, տեսնեն կողմնակիադրության մեխանիզմները, տեսնեն ինչ երևույթներ են առաջանում և տեսնեն դոզան և սպասվելի կարծիք համապատասխանում իրեն թե ոչ, որպեսզի մենք կարողանանք հիմնավորել, եթե կա իրոք դուրս տարբերություն, հիմնավորված կերպով դա ներկայացնենք մեր ղեկավարությանը։ Ես ուրվա վիճակով ես չեմ կարող որևէ հետաձգություն, որովհետև չունենք մենք հիմնավոր հետաձգություն։ Ես մտածում եմ, որ 3 ամիս հետո մենք կարող ենք սպառիչ պատասխան տալ ձեզ։
Սամվել Թորոսյանի խոսքերով հոգեբուժները ևս տարբեր կարծիքներ ունեն հայաստանյան արտադրության դեղորայքի վերաբերյալ։
Նույն պրեպարատի մասին կա տարակարծիքություն, ազդող մեխանիզմի մասին է խոսքը գնում, որ նույն դոզայով պրեպարատը կարող է պատահի ազդեցության մեխանիզմը լինի ավելի թույլ, քան թե անալոգը։ Կողմնակի երևույթների մասին, այսինքն գլխացավի մասին, թույլության մասին է խոսակցությունը գնում։ Դա այն գանգատները, որ դուք ներկայացնում որոշ բժիշկներ, իսկ որոշ բժիշկներ ասում են, որ նրանք չեն տեսնում այդ տարբերությունը։ Փաստորեն ես իրոք այսօր սպարիշ չեմ կարող պատասխանել դարձին։
Այցելեցինք նաև դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն։ Այստեղ մի քանի օր առաջ ստացվել էին փորձաքննության տվյալներ։ Տեղական արտադրության ազալեպտին դեղամիջոցը համեմատվել է ռուսական արտադրության նույնանուն դեղամիջոցի հետ, որից ըստ կենտրոնի տնօրեն Էմիլ Գաբրիելյանի հիվանդներից բողոքներ չեն ստացվել։
Այդ դեղերի համատական անալիզը ինչպես գրանցված նմուշի, այնպես էլ համատվել են այն ազալեպտինի հետ, որը որ դրսից է բերվում և ըստ ստացած տվյալների հիվանդները գոհ են, ասենք օրգանիկայի Ռուսաստանի այդ ֆիրմայի նմուշներն էլ են գնվել մեր կողմից, և հատուկ հետազոտման տեստերի միջոցով ցույց է տրվել, որ բացարձակորեն ոչ մի տարբերություն չկա մեր Արփիմեդի արտադրածների և դրսից բերված ազալեպտինի ամկլոզապին էլ են ասում նրանց միջև։ Այնպես որ նույնիսկ այստեղ թվային արտահայտությունները իմ ձեռքին է այդ անալիզների փորձակնության եզրակացությունները, սա մենք իրականացրել ենք ամենավերջին տեխնոլոգիական հնարքների միջոցով այս ուսումնասիրությունը։
Սովորաբար հիվանդները և նրանց հարազատները թերահավատորեն են վերաբերվում հայաստանյան արտադրանքին և հավանաբար կանխապես իմանալով, որ ստանում են հայկական արտադրության դեղամիջոց, պակաս բուժական էֆեկտ են ստանում, ասում է Էմիլ Գաբրիելյանը։
Հիմա երբեմն ձնագնդիկի նման լուրը տարածվում է, սկսում է պտտվել, մարդկանց հասնել, սկսում են մեկնաբանություններ, բայց ես ձեզ սեյանի վրա դնում եմ ամենահավաստի և ամենատեխնոլոգիական բարձր հնարավորություններ ունեցող սարքերի օգնությամբ ստացված տվյալները։ Մենք ոչ մի տարբերություն չենք ստացել, որ ասենք, այ այս մեզ էլ է հետաքրում, անկեղծ ասած։ Մեզ հետաքրում է, կարող է ինչ-որ մի տեղ մի բան այն չի, ինչ-որ պետք է, բայց այդ տարբերությունները մենք չկարողացանք գտնել։
Իսկ ինչպես կարելի է բացատրել, որ հոգեբանական այս գործոնը աշխատեց միանգամից շատ հիվանդների մոտ, հարցրեցինք։
Դժվար է այդպես 100%-ով հաստատել, ես ձեզ ասի, խնդիրներից մեկի առկայության մասին կարող է այդ հանգամանքը լինել, բայց կարող է ինչ-որ ռեալ պատճառները լինեն։ Մենք դա ես դրամար ասեցի, որ մենք հետագայում ավելի խորը շարունակենք ուսումնասիրություններ կատարել համոզվելու համար, թե ինչու նման տարբեր զգացումներ են ունենում որոշ հիվանդներ։ Մենք օրինակ ես 1-2 հոգեբուժի հարցնեմ, ասում են գերազանց ազդում է, խնդիր չկա, մենք ոչ մի խնդիր չունենք այդ հարցում։
Էմիլ Գաբրիելյանի խոսքերով այս մասին նրանք քննարկումներ են ունեցել նաև Հայաստանում ազալեպտին արտադրող Արփիմեդ ընկերության հետ։
Մենք նույնիսկ հանդիպում ենք ունեցել Արփիմեդի ղեկավարների հետ, քննարկել ենք այս և մի շարք այլ դերերի արտադրության հետագա խիստ վերահսկման անհրաժեշտության հարցը, որպեսզի նրանք ուշադրի լինեն, որտեղ դա բոլոր պարագաներում տեղական արտադրանքի նկատմամբ վստահության հարց է, իսկ դեղի պարագայում սա կրկնակի երեկի պատասխանատվություն է, որտեվ եթե դուք չեք վստահում կոշիկը հագնել, դա ձեր գործն է, կարող եք դեն նետել, մի քիչ նյութական վնաս կրել և դրանով հարցը փակվի, բայց դեղը այլ բան է, դուք առողջության հետ եք խաղում, անգամ եթե դեղը անօգուտ է, բայց վնաս էլ չի տալիս, նա արդեն վնաս է տալիս, որտեղ հիվանդությունը սկսում է իր հունով զարգանալ, նա չի բուժվում։
Հարգելի ընկերներ, մեր ծրագիրն ավարտվեց, ես ձեզ առողջություն եմ մաղթում։
Եվ ծրագրի ավարտին Մաքս Լիբերտիի իմ գործընկերների օգնությամբ ծանոթանանք մեր երիտասարդության առօրյային։
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Իր առաջին ներկայացումը նա բեմադրել է 12 տարեկանում ծննդավայր Թբիլիսիում։ Այդ օրվանից ոչ ոք չէր կասկածում փոքրի Գիրայի ապագա մասնագիտության ընտրության հարցում։ Ռեժիսոր, բայց արի ուտես, որ Իրինան որոշեց այլ կերպ դասավորել իր ապագան ու սովորեց նաև միջազգային հարաբերություններ, աշխատեց ռադիոյում DJ, հատուկ թղթակից ու ապա նոր հաստատվեց որպես ռեժիսոր։
Это просто я режиссёр, я пробовала всяк там профессии, и это
Ես ռեժիսոր եմ ու փորձել եմ շատ մասնագիտություններ։ Դրանք բոլորն էլ իմ ռեժիսորական աշխատանքի մի մասն են կազմում։ Ռեժիսոր դառնալու համար շատ բան պետք է զգալ ու փորձել, որպեսզի ապագայում կարողանաս աշխատել այդ թեմաներով։ Իրինե Գաչեչիլաձեն փետրվարից եկել է Երևան։ Վրացուհին հրավիրվել է Հայաստանում վրացական սեզոնի շրջանակներում բեմադրելու Մոցարտի Դոն Ժուան օպերան։ Վրացական սեզոնի շրջանակներում Հայաստան այցելեցին նաև այլ վրացի արվեստագետներ՝ Նինո Անանյաշվիլին, Վաթո Կախիձեն։ Գաչեչիլաձեն իր Դոն Ժուանին տեսնում է յուրովի, առանց պիտակավորելու նրան՝ լավ կամ վատ։
Там смешает в себе всех донжуанов, которые были по ходу истории, да?
Նա իր մեջ համատեղում է բոլոր դոնժուաններին, որ երբևէ եղել են։ Նա երկար ճանապարհ է անցել, եղել է եւ ֆրանսիացի, եւ իտալացի, եւ ռուս, Պուշկինի մոտ։ Տարբեր բնավորության գծեր է ձեռք բերել։ Մեր այս դոնժուան այնպիսի սև ու սպիտակ ներկայացում չէ, որ գլխավոր հերոսը վատն է, իսկ մնացածները լավը։ Լավ ու վատ չկա, բոլորն էլ մարդիկ են ու տարբեր են։ Իսպանիայում ծնունդ դարած հերոսը վրացուհու պատկերացմամբ հայկական բեմում նոր հայկական բնավորության գծերը ձեռք բերում, առանց դրանց հնարավոր էլ չէր, ասում է Գաչեչիլաձեն։ Ռեժիսորը պատմեց նաև, որ այս օպերայի ներկայացման մեջ մի շարք նորամուծություններ կան, կապված ոչ միայն դեկորացիաների ձևավորման հետ, այլև իմաստային, թեև հիմնական միտքը նույնն է մնացել։ Բեմադրող ռեժիսորն ասում է, որ նախընտրում է չշեղվել հիմնական դասական սյուժեից։ Սպենդերյանի անվան օպերայի և բալետի պետական թատրոնի բեմում կօգտագործվեն տեխնիկական նոր հնարքներ, ժամանակակից տարրեր, կկենթանան դեկորացիաները, պատրանքներն ու զգացմունքները։ Ներկայացման մեջ չկա ժամանակ ու տեղ, գործողությունները տեղի են ունենում ժամանակից դուրս մի դիրույթում։ Հայկական օպերային բեմադրությունը պատրաստվում է գնալ Բաթումի հյուրախաղերի, Աշնանը Երևանում նույնպես սպասվում են ներկայացումներ, բայց ներկայացման ռեժիսորը շուտով մեկնում է Երևանից իր աշխատանքը շարունակելու Թբիլիսյան բեմերում։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
1999 թվականի ծրագրի շրջանակներում ԱՄՆ-ից 2 ամսով 57 երիտասարդ է պրակտիկա անցել Հայաստանում։ Այս տարի այն հետաքրքրել է ԱՄՆ-ի տարբեր նահանգներում բնակվող 8 երիտասարդի, նրանք արդեն 1 ամիս է ինչ հայրենիքում են։ Ամերիկայի հայկական համագումարի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Արփի Վարդանյանի խոսքով ծրագիրն օգնում է երիտասարդներին հենց այստեղ ծանոթանալ Հայաստանին, երկրի առջև ծառացած մարտահրավերներին, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին եւ առհասարակ պատկերացում կազմել հայրենիքի մասին, որտեղ շատերն առաջին անգամ են լինում։
Նույն հարցերի շուրջ, որը մենք ենք առնած, այսինքն ասենք ջուրը կտրվեց, կամ լույսը կտրվեց, կամ եկեք գնամ շուկա, եկա ուտելու բան առնեմ, վաղը գործի եմ, այդ նույն հարցերի շուրջ իրանք դիմանում են ու սկսում են ավելի լավ պատկերացնել, ինչ ամենօրյա խնդիրներ կան, ի՞նչ եմ ասում, այդ ամենամեծ խնդիրները, որ հայ ազգի առջև են կանգնած։
Ըստ նրա ծրագրի շնորհիվ երիտասարդներից ոմանք վերադարձել եւ բնակություն են հաստատել Հայաստանում, իսկ մյուսներն ավելի ակտիվ են դառնում իրենց համայնքներում, շատերը հիմնում են հայկական երիտասարդական կազմակերպություններ կամ դառնում դրանց անդամներ եւ զբաղվում հայանպաստ գործունեությամբ։ Սոֆիա Մնջոյանը եկել է Տեխասից, նա ապագա տեղագործ է, պրակտիկայ է անցնում մի քանի միջազգային կազմակերպություններում։ Ճիշտ է, սկզբում զարմանում էր, որ այստեղ շատ դեղեր, որոնք ԱՄՆ-ում տրվում են միայն դեղատոմսով եւ սահմանափակ քանակությամբ կամ արգելված են, այստեղ ցանկացած մարդ կարող է մտնել դեղատուն եւ ձեռք բերել, սակայն այժմ սովորել է սպասարկման ոլորտի հայկական առանձնահատկություններին։
Տեխասի հայկական համայնքը մենք կոչում ենք Տեքսահայեր, մեզ այդպես են կոչում, Տեքսահայերը շատ են, 5,000-6,000 հայ ունենք Տեխասում, փորձում ենք պահպանել մեր մշակույթը, ասենք այն University of Texas-ում մենք ունենք նույնպես հայկական կազմակերպություն հայ երիտասարդների համար, եւ ասենք պարային խմբակ ունենք, փորձում ենք ուրիշ հայ բաներ կազմակերպել, ունենք մի օր տարվա մեջ մենք դուրս ենք գալիս բոլոր համալսարանի ուսանողների համար, դա շատ մեծ 38,000 հոգի է համալսարանում, դուրս ենք գալիս բոլորին հայկական սուրճ եւ փախտավայր ենք հյուրասիրում։
Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։
Նովեվալնա ամենամյա երկի մրցույթին մասնակից ներկայացնելու իրավունքը պատկանում է MEB պրոդյուսերական կենտրոնին, որի տնօրեն Նադեժդա Սարգսյանը հրաժարվեց որևէ բացատրություն տալ, թե ինչու այս տարվա մասնակցին չհաջողվեց մրցույթում ներկայացնել Հայաստանը։ Դրա մասին արդեն բազմիցս խոսվել է, ես ասում եմ no comment, ասաց Նադեժդա Սարգսյանը։
Այս կարոտ քեզ համար թող լինի ամբողջ։
Նշենք, սակայն, որ այս թեման շոշափվում է հիմնականում շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների նեղ շրջանակում։ Մամուլում այդ մասին հազիվ թե հնարավոր լինի որևէ հոդված գտնել։ Որպես մրցույթից Հայաստանի դուրս մնալու միակ պատճառ նշվում են նախորդ տարվա մասնակցի Մոսկվայա բնակ հայ երգիչ Մհերի գումարային պարտքերը։ Լուրերի համաձայն նախորդ տարի 5-րդ տեղ զբաղեցրած Մհերը մրցույթի կազմակերպիչ Արս ընկերությանը պարտք է մնացել մի քանի հազար դոլար։ Մեզ հետ զրույցում Մհերը չհերքեց այդ փաստն ու նշեց, որ խնդիրները սկիզբ են առել դեռ նախորդ տարվանից, երբ Մհերն ինքնուրույն որոշել էր մրցույթում ներկայացնել Հայաստանը։ Հետագայում հասկանալով, որ մասնակցության համար հսկայական գումարներ են հարկավոր, երգիչն ինքնուրույն է սկսել զբաղվել դրանց հայթայթմամբ։
Իրականում երկիչը ընդհանրապես պետք է կապ չունի այդ խնդիրների հետ։ Երկիչը պետք է գնա եւ երկի։ Բայց քանի որ հանրային հերոստատեսությունը ասեց, որ նա հնարավորություն չունի իմ մասնակցելու տարիում գնի հերացակման իրավունքը, ես հասկացա, որ դա պետք է ինքս անեմ։ Եվ ես ինքներյուն կապնվեցի Արս ընկերության հետ, ինքներյուն կարողացա պայմանավորվել, իջացնել գինը այնքան, ինչքան հնարավոր է, որտեղ սկզնական գինը շատ բարձր էր։
Նարեն Աղալեչյան, Մաքս Լիվարդի։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորիա թողարկումը, մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Իմ գործընկերները ձեզ առավոտյան վաղ արդեն կներկայացնեն ժամի վերջին լուրերը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայան և եղեք տեղեկացված։ Այսօրվա եթերաժամը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթելով հաջելի երեկո։